हेलो।
हेलो
हेलो,
हाँ
क्या
यस
बाकी ऐसे खो तारी इंदी तराज पाई चंगान सकामात
यस
पun
यस
ada apa sedikit pengesahan
यस
pun saya bercakap dengan Puan Siti Isyarita.
Ya, ya, saya, ya, ya.
Okay, manakah alamat tempat tinggal akak sekarang ni? Eh?
Nombor 15, blok 1, Jalan Bendara, Fedah Pemanis 2, Segamat.
Okay. Lepas tu, agak bekerja sendiri, berniaga sendiri kan?
Saya suri rumah tapi suami saya yang bekerja.
Oh,
Dia
okay.
kerja sendiri, buat sawit.
Oh, Pak Kenapa Sawi, okay.
Okey.
Lepas tu, anggaran gaji pendapatan sebulan berapa eh?
Anggaran 2 hingga 3 ribu.
Okay, boleh.
Tapi dia tak masuk bank. Macam mana saya nak bagi statement bank?
Oh, tak masuk bank eh.
Tak. Dia dia orang bagi, tuan lot rumah, tuan lot tanah, dia bagi cash kat tangan.
Oh, tak ada cash. Atau ada itu slip penyapan ke atau...
Tak ada.
Oh, memang kasih cash saja eh.
Cash gitu
Oh,
je.
boleh. Okay, itu sahaja untuk pengesahan.
Okay.
Terima
Ya,
kasih.
sama.